Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv ze studia Beta a vedle sebe vítám také Vladimíra Kapala.
Děkuji. Já dnes... tě taky vítám.
Děkuji. Dnes máme 3. prosince 2017. No už se to blíží, za chvíli budou Vánoce, v úterý bude nadělovat Mikuláš, takže to bude už teď takové horké, budu se připravovat dárky, pokud je už někdo nemá zabalené.
Ale hlavně začne v rodinách především u žen šílenství s pečením.
A asi taky začne.
Protože u nás už začalo.
No u nás už se to i snědlo.
První bárka se už snědla, ale může za to Tomáš Ortel.
A teď budu
protože
pokračovat.
Protože tomu tvoje chrbítě rohlíčky zvláště vypečené, chutné, no, vanilkové.
Zvláště vypečené. Takže do Slegrace jedeme se podívat na to, co se děje. Doma se toho až tak moc neděje, protože všichni očekávají, až Andrej Babiš sestaví zatím teda menšinovou vládu a kdo vlastně v ní všechno bude. Už se některá jména objevila, nicméně uvidíme. A mezi tím je tady poměrně u nás takový klid, sice přestřelky, ale zpráva, kterou jsem si pro vás připravila, je zajímavá v tom, že lidé, kteří potřebují léky, tak v některých případech ty léky jsou opravdu drahé a zasáhnou do rozpočtu natolik, že lidé pak nevycházejí se svými příjmy do konce měsíce. K tomu je tato zpráva. Na drahé léčbě by se měly podílet farmaceutické firmy. Všeobecná zdravotní pojišťovna navrhuje, aby se na léčbě pacientů nehrazené z veřejného zdravotního pojištění podílely farmaceutické firmy. Většinou jsou k ní potřeba drahé moderní léky. Podle náměstka ředitele Petra Hoňka by pojišťovna mohla platit až v případě, že se prokáže účinnost nových léků. S několika firmami si tento postup už dohodla. Nyní zdravotní pojišťovny tuto péči platí na výjimku v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. VZP na ní loni dala přes 1 000 000 000 Kč. Zdravotní pojišťovny dostaly loni přes 21 500 žádostí o proplacení nehrazené léčby. Schválili asi 90% z nich. Podle Hoňka to u VZP v ostatních případech zákon neumožňoval. Lékaři žádají pojišťovny, aby jejich pacientům uhradili léčbu, kterou podle zákona hradit nelze, vysvětlil. Které léky a procedury budou hrazené, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL, na základě žádosti výrobce a posouzení jejich účinků. Některé firmy ale tuto organizaci SÚKL ani nepožádají. Přesto lékaři o proplácení jejich léků žádají. Pokud úhrada přiznaná není, mohou lidé ve výjimečných případech požádat prostřednictvím lékaře pojišťovnu o výjimečné uhrazení podle paragrafu 16 v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Uvádí, že zdravotní pojišťovna hradí nehrazené služby ve výjimečných případech, je-li poskytnutí jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. Za 5 let podle Hoňka žádostí přibylo o 180%. Náklady stouply z 347 milionů korun v roce 2013 na loňskou více než 1 000 000 000. Situace je podle Hoňka dál neudržitelná. Situaci musí vyřešit změna zákona. Takže Vladimíre, je to...
Tak já bych jenom k tomu dodal jednu věc. Nejprve k tomu, co jsi teď četla. Já jsem četl v poslední době několik příběhů, drastických, strašných, tragických příběhů mladých lidí na Facebooku a jinde na internetu, kteří byli nemocní speciální rakovinou a byla tam i speciální léčba. A například jsem četl o 36-letém otci dvou malých dětí, jejichž rodina ty léky, které by ho vyléčily, v podstatě by mu zachránili život, tak hradila 3 měsíce, stále je to všechny úspory, celou širokou rodinu uhradili za ty 3 měsíce, uhradili 400 000 korun, potom a celou tu dobu neustále žádali pojišťovnu, aby dohradila, protože ta léčba by se měla konat, tam psali, by měla trvat asi 6 měsíců, 6 až 7 měsíců a ty výsledky podle lékařských zpráv k tomu nasvědčovaly. Bohužel ani jedna ta pojišťovna, teda konkrétně VZP v tomto případě, na to nereagovala. Ten mimořádný příspěvek tomuto mladému muži neposkytla a on v 36 letech zemřel. Takových případů bylo víc. Teď k tomu první části, co jsi říkala o tom, že Babiš tady už má některé ty ministry a kandidáty a některé představil, tak já jsem jenom četl, on taky má kandidáta 31-letého nějakého právníka na ministra zdravotnictví. Dřív se ucházel o přízeň českých občanů taky v tom supertalentu nebo něco takového.
Ano, superstar. Myslím,
superstar, tak se to jmenovalo. Já se na to nekoukal. A tento člověk mě svým vyjádřením připomněl krásná slova Jarka Nohavici v té písně Pane prezidente, a pak tam přišli ti noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Protože on první, co prohlásil, že musí změnit systém pojišťoven a že zavede platby v nemocnicích. Takže tady vidíme, že všichni ti, kdo volili ANO, s nadějí, že on přece ten Babiš
že
udělá,
bude líp.
Že udělá pořádek, že bude líp, tak to budou vidět.
Ano, tak to takhle určitě bude líp, nebude v cajku, abych doplnila tu písničku.
Ano, a nebude to v cajku, ano.
A budeme řešit lávku v Troji, která se zřítila a jsou tam zranění, z toho dva těžce, 4 zranění. Hledá se viník. Podíváme se na vyjádření správce. Lávka v Troji nebyla v dobrém stavu, ale havarijní nebyl. Lávka pro pěší v Praze Troji nebyla v dobrém stavu, ale havarijní nebyl. Novinářům to dnes řekl ředitel městské technické správy komunikací Petr Smolka. Indicie technického problému podle něho neexistovaly. Lávka se v sobotu zřítila, 4 lidé utrpěli zranění, z toho 2 těžké. Lávku nahradí v dohledné době provizorní přemostění Vltavy. Okolnosti pádu lávky mezi Trojou a Císařským ostrovem zjišťuje pro policii soudní znalec, uvedl primátor Čin náměstek Petr Dolínek z ČSSD. Praha začne odstraňovat trosky až potom, co znalec dokončí práce na místě. Zkoumání potrvá minimálně ještě i v pondělí. Zranění lidé dostanou podle Dolínka odškodnění. Majetek je pojištěný. V případě potíží splněním pojistky je město Praha připraveno postavit se k odškodnění čelem, zdůraznil náměstek. Praha nyní plánuje podle něho zřídit místo lávky jako její dočasnou náhradu pontonový most. Druhou možností je postavit tam dočasnou lávku s ocelovou konstrukcí, takzvaný rámusák. Praha je podle Dolínka připravena zaplatit i případný přívoz. Náměstek ale upozornil na to, že Vltava je v těchto místech mělká.
A okamžitě potom to, takhle v první řadě, tahle betonová lávka s armovacím železem byla postavená v roce 1984. Byl jsem zvědavý, když jsem četl tyto materiály, když se tam dělala nějaká generální oprava nebo něco podobného, především po o těch velkých povodních, protože ta
2002.
voda 2002, když ta voda sahala až do úrovně té chodící části, ano. Takže tam musela poškodit vymletím nějaké ty. Nic takového se nedělalo.
Bylo to kovové, takže tam
byly tam ty armovací železy a tak dále. Přesně.
Zrezivě.
A navíc je tam, na té fotce jsem viděl v jedné části ty armovací železa, ty roxory, jako kdyby byly uříznuty. Buď takhle praskly tím, jak byly starý, a nebo to prasklo tím pádem, nevím. Ale každopádně, jestliže se od roku 1984 do opravy neinvestují žádný peníze, tak se nedá divit, že to jednou spadne. Ale co mě zarazilo? Pražský magistrát okamžitě vydal nařízení, že se nesmějí používat pro lidi další takové podobné lávky přes Vltavu v Praze, protože se obávají něčeho podobného. Takže to je nejlepší. Namísto toho, aby se okamžitě zjistili stavy těch lávek a opravilo se to, no tak se tam zakáže chodit. To je to samé, jako když silničáři nechají zničit silnici a namísto, aby ji opravili a mohlo se tam jezdit, tak tam dají ceduly, že jsou tam herbony a dají tam 40.
Když mě tak napadlo, že na Císařském ostrově, jak byla teďka ta vichřice, tak to tam polámalo hodně stromů. To znamená, že tam musel být nějaký hodně silný poryv a možná to mohla být i spojitost tady s tou vichřicí.
Je to možné.
Pokud to bylo narušené, jak jsem neříkala, korozí.
Je to možné, ano, je to možné.
Já jsem osobně zažila, že tam byl přívoz. Že jsme se školou jezdili do Troji přívozem.
Tak to já nebyl Pražák, takže já nevím.
A tenkrát asi tam byla teda taky ta Vltava mělká, no, ale jak bylo vidět,
samozřejmě
tak
to fungovalo. Tak ty převozní lodi,
nemůžou na hloubku.
To jsou lodi s plochým dnem, je tam natažená. Já jsem zažil přívoz v Lázních Toušeň na Boleslavský břeh, jo. A tam teda by bylo hlubší, protože bylo po regulaci. Nicméně viděl jsem ty lodě vytažené. To jsou placaté lodice.
Jasně.
Tam ty můžou plavat v metrové hloubce Vltavy. A neříkej mi, že ta Vltava tam nemá ani metr hlubouký. Jo. Takže to se mi nezdá.
Tak to asi bude trošku jiný rozměr. Ne, určitě nějaký rybník. Ale... Tak podíváme se dál.
To bylo labe, to je větší.
No dobře, to určitě. Možná hlubší.
A určitě hlubší.
Podíváme se do Ameriky. FBI je podle Trumpa v troskách. Úřad je třeba vyčistit. Americký prezident Donald Trump tvrdě kritizoval federální úřad vyšetřování FBI, který je podle něj v troskách. A jeho nové vedení musí úřad vyčistit. Šéf Bílého domu napadl vyšetřovatele krátce poté, co obvinili jednoho z jeho bývalých hlavních spolupracovníků Michaela Flynna ze lži. Trump ke svému útoku na Twitteru využil informaci amerických médií, podle níž zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který pátrá po důkazech o ruském vměšování do loňských prezidentských voleb v USA, vyhodil v létě jednoho ze svých agentů. Důvodem byla podle agentury AP mailová korespondence, v níž agent Peter Strzok použil výrazu naznačujících jeho negativní vztah k Trumpovi. Regule přitom pracovníkům FBI předepisují naprostou nezaujatost. Podle prezidenta jde o jasný důkaz politické předpojatosti, který ukazuje na to, že reputace FBI je v troskách, je nejhorší v dějinách. Nové vedení FBI, řízené ředitelem Chrisem Wrayem, musí budovu v uvozovkách vyčistit a vrátit úřadu jeho dřívější velikost. Wray v čele FBI vystřídal v květnu Jamesa Comeyho, kterého Trump vyhodil. Vyšetřovatel FBI Mueller se už několik měsíců snaží odhalit ruské vměšování do amerických voleb a jeho pozornost se stále víc soustřeďuje na osoby v Trumpově okolí. Mueller už vznesl obvinění proti lidem z Trumpova týmu poradců. Kromě Flynna je to například i bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Paul Manafort.
To jsou lidi, kteří tam byli nasazeni do těchto funkcí ještě za Obamy a pracovali pro Hillary Clintonovou. A tito lidé se drží jak něco košile, se drží teze, že Hillary Clintonová nevyhrála volby, je to už rok, a nevyhrála volby jenom díky vměšování ruských hackerů, kterým vydal písemný rozkaz po nejlépe Vladimír Putin. Už se ukázalo, rozumní vyšetřovatelé v FBI vyšetřili, že
to byl fake.
Za prvé fake a za druhé, že nabourání se do těch seznamů té Clintonové, že to udělala sama CIA.
A demokratická strana,
tak ona kandidovala za demokratickou stranu.
Ano, oni si to udělali sami.
a že toto je nesmysl, nicméně se toho drží pořád dokola. Ale mě tady u této zprávy zaujala jiná věc. Ty jsi říkala, koho, že už vyhodil bývalého ředitele. Jestli se pamatuješ, Soňo, tak tady jsme měli pořady, kde jsem hovořil o tom, že Trump už je úplně odkecaný, že už mu zbavili ho vlády a že za něj vládne Pentagon a CIA a takovéto defetistické řeči. A nakonec nám volali ty naši posluchači ze Chicaga, že tomu tak není. A dnes si četla o tom, že on vyhodil ředitele FBI, protože dělal špatně svoji práci. Oni totiž za Obamy se vymkli z jakéhokoliv
kontroly
se vymkli tyto tajné služby, FBI, CIA a další takové, jak jsou tam NSA a to. A jeli si podle, byl to stát ve státě, takzvaný Deep State. A Trump postupně tam dělá pořádek. Takže,
to je nepopulární samozřejmě.
Samozřejmě je to nepopulární, ale dělá tam pořádek. A teď jsem četl, že nejenom, že mu kongres povolil tu zeď s Mexikem,
ano.
Co nejdřív se říkalo taky, že na to nemá šanci, povolili mu to, ale hlavně teď se mu podařilo prosadit nové zákony, které dřív mu nechtěli povolit a řeklo se, že se to nepodaří. Podařilo se mu to.
Ano, v bleskových zprávách jsem o tom četla, že i Trump sám je udiven, co všechno jako dobrého stačili udělat
za ten rok. Takže pravda o Trumpovi není ani, že to je mesiáš, to není pravda. Podívejme se na příklad Severní Koreji, ale na druhou stranu není ani pravda, která se šířila, že je úplně odkecaný, že je loutkou. Zkrátka dobře, ono mu to trvalo rok a ještě mu to trvá, než si vymění postupně ty nalezlí vši, kteří tam byli za 8 let. Já tomu říkám vši. Za 8 let vlády Obamy.
Zůstáváme v Americe a podíváme se na zdravotní pojištění, když už dneska jsme ho přetřásali. Přijde 9 milionů dětí v USA o zdravotní pojištění, kongresu se krátí čas, financování federálního programu zdravotního pojištění dětí, CHIP, ve Spojených státech skončilo 30. října a od té doby ve fondu peníze rychle ubývají. Pokud americký kongres do 8. prosince neschválí nový rozpočet, fond zaměřený na zdravotní péči a pojištění dětí rodičů s nižšími příjmy skončí. Ohrozit by mohl 9 milionů amerických dětí. Ivet Lukasovou, zdravotní sestru z Virginie a matku dvou dětí, může konec programu vážně ohrozit. Léčba jejího 5letého syna trpícího mozkovou obrnou je placena právě z CHIP. Stejně jako logopedie, na kterou dochází o dva roky starší bratr. Nevím, co bych dělala, kdyby tento program nebyl. Stejně jako ostatní rodiny postěžovala si pro agenturu Bloomberg, která o kauze informuje. Ve fondu CHIP stále nějaké peníze zůstávají. Většina amerických států, které je dále přerozdělují, je podle odhadů vyčerpá do března příštího roku. Podle Lindy Nablou, zástupkyně šéfa rezortu zdravotnictví ve Virginii, bude mít větší rodina vážný problém. Rodiny mají možnosti, není jich ale mnoho. Většina z nich zůstane jednoduše nepojištěna, říká. Pokud kongres financování neprodlouží, program by ještě mohli zachránit jednotlivé americké státy sami. Některé státy si vytvářejí záložní plán, kde peníze vzít. Jiné posílají naléhavé dopisy kongresu a spoléhají, že program prodlouží. Rodiny pak varují prostřednictvím dopisů s tím, že podpora by mohla skončit a jejich děti zůstanou nepojištěny. Tereza Millerová z odboru sociální péče a služeb v Pensylvánii však věří, že kongres rozpočet schválí včas. Doufám, že mám pravdu, pokud ne, budeme připraveni program utnout, říkám. Američtí zákonodárci vesměs s programem souhlasí, nemůžou se však shodnout na způsobu jeho financování. Takže
o Američanech je známo, že jejich zdravotní systém je nejhorší, snad nejhorší na světě s výjimkou Jižní Koreje. Tam je ještě tvrdší. A taky je převážná část obyčejných Američanů nepojištěna, protože si ty na tu pojistku zkrátka nemají peníze, nevydělají na to. Tak jsou nepojištěné. Já jsem s hrůzou koukal na takový dokumentární film, jak když tam přijel třeba konkrétně, když tam přijela dobročinná organizace nějaká pojízdným zubařem, kolik tam chodilo bílých, normálních Američanů se strašlivými, měli strašlivé zuby ve strašlivém stavu. A když tam se ptali ty doktoři, tak oni na to nemají. On právě jsem říkal, dokonce jeden člověk, který dělá v nějaké automobilce a dělá tam 10 hodin denně, poctivě pracuje, on říkal, že kdyby si nechal udělat zuby, takže by 2 měsíce neměl co jíst pro tu rodinu. Tak je to tam drahé. Takže tenhle ten program Chip, to nemá s čipováním, prosím, nic zvláštního, nic společného. To je zkrátka HIP. Tak to je ten lékařský program, zdravotní program, kdy ty nejzávažnější případy, především u mladých a mladistvých, tedy u dětí, hradí americká vláda, tedy kongres.
Kongres, no,
a pokud to neschválí, tak tento program Chip skončí a ty děti umřou. V mnoha případech umřou.
Tak, v některých třeba.
Takže já doufám,
že to prodlouží, že ty peníze se najdou.
Že se najdou, ale doufám, že něco podobného nová vláda nebude chtít za výstatky tady
ano,
u nás.
Že to nebude mustr pro Babiše.
Pro Babiše, přesně tak. Nebo pro toho jeho nového 31-letého ministra. Víte, já si pamatuju, co mi pamatuješ na ministra Březinu, když byl taky mladinký, co udělal?
Bez portfeje
udělal.
Udělal akorát ostudu.
A co udělal za dílo? Jo, to tyhle ty mladí ministři, že jak říkám, přišli ti noví mladí a ty tu řádí, jak nakladek.
No, my zůstáváme stále v Americe a podíváme se na problém, který vlastně si už zmínil. Americká televize se omluvila za mylnou zprávu o Trumpovi. Válka Donalda Trumpa z médií pokračuje. Tentokrát však boduje americký prezident. Televize ABC News se omluvila za to, že o něm publikovala mylnou zprávu. Podle její reportáže bývalého poradce pro národní bezpečnost a člena Trumpova volebního týmu Michaela Flynna pověřil jednáním s Rusy během prezidentské kampaně loni na podzim přímo Trump. Nebyla to však pravda. Hluboce litujeme a omlouváme se za závažnou chybu, které jsme se včera dopustili. Reportáž našeho reportéra Briana Rosse neprošla našimi editorskými standardními procesy. Uznáváme, že jsme poskytli špatnou informaci a zprávu opravujeme. Je pro nás zásadní publikovat událost správně. Brian Ross bude suspendován bez náhrady platu. Oficiální prohlášení televize. ABC News rovněž smazala tweet s touto informací, který ovšem sdílelo 25 tisíc uživatelů. Ross vycházel ze svého zdroje, respektive informátora blízkého Trumpovi, píše CNN. Média jsou Trumpovi dlouhodobě trnem v oku a snaží se je zdiskreditovat všemožnými způsoby. Trumpovi opakované výzvy k bojkotu televizní stanice CNN a jeho dřívější poznámka, že moderátor Joe Scarbold z kanálu MSNBC je nejspíš vrah, potvrzují, že mezi establishmentem a americkými novináři zuří regulérní válka. Flynn se v pátek u soudu přiznal k tomu, že s Rusy skutečně jednal, že FBI lhal. Jméno osoby, která Flynna loni na podzim pro jednání s ruským ambasadorem Sergejem Kisliakem pověřila, soud nezveřejnil. Podle mylné zprávy ABC News to měl být právě Trump. Soud informoval, že šlo o velmi blízkého seniorního člena prezidentského volebního týmu. Touto osobou by měl být podle listu Washington Post Trumpův švagr a jeden z hlavních pracovníků Bílého domu Jared Kushner. Flynn při jednání z Rusy loni na podzim byl pouze členem volebního týmu Donalda Trumpa. Do úřadu poradce pro národní bezpečnost v Bílém domě nastoupil až letos 20. ledna. Jednal tak o věcech, které mu nepříslušely. V jednom z nejvyšších úřadů americké administrativy vydržel pouhých 24 dní. V minulosti v tomto úřadu působili například Henry Kissinger, Zbigniew Břežinský, Colin Powell nebo Condoleezza Riceová.
Jedno lepší jméno než druhý.
Ano, nezapomenu to.
Opravdu Břežinský, Kissinger, židozednáři, Condoleezza Riceová, to byla ta, která vyprovokovala v podstatě válku v Líbyi. A jedno horší jméno než druhé. Ale tady, co se týče toho Flynna, tak jestli to byl ten jeho švagr, tak tam se nelze divit, že ten člověk ho poslech, protože Trumpovi ví, že hodně dává na svoji rodinu, velké mínění dává členům své rodiny, pro mě nepochopitelně, včetně velmi mladé jeho dcery. Na druhou stranu se Trumpovi vůbec nedivím, protože americká média dělají už dlouho před zvolením a ve volební kampani jsou ostře proti Trumpovi a je to něco naprosto stejného, jako u nás média pomlouvají, kde můžou prezidenta Miloše Zemana. Tady není ani týden, aby se na něj nekydali kýble hnoje a špíny. A já jsem tady si na internetu přečetl z archivu, no podíval se na jeden pořad 168 hodin, ty paní Nora
Friedrichová.
A pokud by tady existoval, prosím pěkně, zákon o hanobení hlavy státu, který byl zrušen, on tady byl, ale byl zrušen, on tady byl za Havla a potom, když tam byl prezidentem Klaus, tak se zrušil, tak tato dáma, kdyby ten zákon existoval, tak by musela dostat aspoň 10 let. Ta synta nedělá totiž ve svých pořadech nic jiného, než že pomlouvá a lže o prezidentu Miloši Zemanovi. A všechny mainstreamové média do jednoho na prezidenta Miloše Zemana pět let neustále zvrací. Stejně jako americká média na Donalda Trumpa. Zkrátka, jak v Americe, tak u nás byli zvoleni lidé, kteří být zvoleni neměli.
No tak je to věc lidí samozřejmě.
A já doufám, že stejně jako před 5 lety, i letos zachová český národ selský rozum, zdravý selský rozum, pod sebe záchovy a zvolí Miloše Zemana znovu. Protože ty keci o tom, že má rakovinu a že mu zbývá 4 měsíce, ten člověk, který to, ten radní brněnský z Žít Brno, tak ten by za tohle to měl, za poplašnou zprávu, měl by to souzen.
Tak byť Zemana špiní, kde můžou, tak je potřeba říci, že statistiky hovoří jasně, že Zeman bude nejvíce voleným kandidátem.
Kéž
má nejvyšší preference.
Kéž by to tak dopadlo.
Protože on je to něco podobného jako v případě Babiše. Čím víc mainstream na někoho lije kýbly špíny, tak vlastně ten člověk jakoby to otloukánek v očích veřejnosti, tak on vlastně
získává přízeň lidí.
Tak. Já ještě zůstávám v New Yorku a teď jenom horká zpráva. V důsledku incidentu, který se tam stal, a sice do davu v New Yorku vjelo auto, tak tam zemřel jeden člověk, 3 jsou zranění. Stav 2 zraněných je hodnocen jako těžký. Příčina, kvůli které spáchal pachatel útok, zatím není jasná. New Yorkská policie začala vyšetřování daného incidentu a co jsem ještě zjistila, tak to nemělo být vyšetřováno jako teroristický útok.
Ono se stalo to, že v 2:30 ráno vycházeli z baru skupina lidí a 2 ti chlapi se do sebe pustili, dokonce jeden s nožem, toho druhého bodnul. A ti ostatní na ně křičeli, aby toho nechali. A pak se najednou objevilo auto, který najelo na chodník a celý ten dav smetlo. Takže ten jeden mrtvej je potom z útoku toho tím autem a ten další vážně zraněný je právě ten pobodaný, který se tam ještě před tím útokem prali mezi sebou při východu z toho baru. Byli pravděpodobně všichni velice, velice pod vlivem alkoholu. Řidič ujel. Toho řidiče policie nemá, ten ujel. Nicméně to zatím, a já říkám záměrně zatím, není vyšetřováno jako teroristický čin, protože oni nevědí, kdo za volantem toho auta jel. Byl to ale úmyslný trestný čin, úmyslné najetí. To auto, podle informací, které já jsem si přečetl, tak to auto jelo po silnici a když to tam vidělo, najelo na chodník a úmyslně tam do nich jelo a zase ujelo. Takže uvidíme, jestli se jim podaří chytit zloděje, teda toho zločince.
Toho zločince, no tak je to tam už skoro tradice v Americe. Zůstáváme tam v Americe a podíváme se na reakce lidí na to, kam se ten svět řítí. Bílí nacionalisté v USA založili novou organizaci operace Homeland. Lidé z různých skupin a organizací, které v současnosti tvoří či tvořili takzvané alternativní pravici, nyní oznámili posun ve svých plánech a založení jedné sjednocující skupiny, kterou nazvali Operace Homeland. Stojí za ní asi nejznámější postava současného bílého nacionalismu v USA, Richard Spencer. Jak píší ve svém prohlášení, jejich cílem je vybudovat profesionální identitářské aktivistické hnutí. Cílem nové organizace, která se skládá z jádra hlavních amerických aktivistů, je plánovat a provádět smělé demonstrace, školit a dohlížet na mladé aktivisty a podporovat spolupráci mezi identitáři v Americe a po celém světě. Pozice nové organizace zůstávají stejné jako pozice organizací, ze kterých se aktivisté spojili. Omezení migrace a podpora svobody slova, odpor vůči válkám v zájmu cizinců, tedy America First, a odpor vůči znesvěcování jižanských a amerických národních monumentů. Všechny tyto organizace jsou nejvýše rok nebo dva staré a stejně tak aktivismus jejich aktivistů. Například Eli Mosley byl ještě před rokem zcela mimo toto hnutí a během roku se stal nejen vůdcem jedné známé skupiny, ale i jedním z nejznámějších aktivistů. To tempo ukazuje, jakým tyto skupiny a ideje v USA rostou. Technicky se bude dál dít to samé, co během tohoto roku. Pořádání demonstrací, výstupy na univerzitách a konference uvnitř hnutí. Ale nyní se tyto nové aktivní skupiny spojují v jednu s cílem pracovat efektivněji.
Když se zrušilo po americké občanské válce severu proti jihu otroctví, tak spousta otroků, kteří měli zajištěné živobytí, bydlení, zajištěné měli ženy, protože jim přidělovali manželky, tak ti se najednou ocitli bezprizorní a po celých Spojených státech, proto se to už jmenovalo Spojené státy, tak se zvedla vlna násilí černých vůči bílým. A toto násilí vyprovokovalo vznik Ku Klux Klanu. Zásluhou Ku Klux Klanu se ti zločinci, především černí, bývalí otroci, kteří se nemohli uživit, i když chtěli pracovat, tak se přece jenom začali bát a přestali ty násilnosti páchat. V současné době díky pseudohumanismu a díky nesmyslnému podlézání všem migrantům, především muslimským migrantům, a s tím se potýká i Spojené státy, se s tím potýkají, tak teď musela vzniknout podobná organizace, jako byl kdysi Ku Klux Klan, který je zakázán, prosím. A tato organizace, Domovská zem, nebo Zem pro domov, Homeland, ano, tak ta bude, to je vlastenecká. A protože všichni vlastenci všude na světě jsou těmi, já nechci být zprostej, nazývání extremisté, jsou to nazývání rasisté a já nevím, co ještě, tak tady ti vlastenci američtí udělali jednu dobrou věc. Oni nechali fungovat ty, které skupiny, které fungovaly, ale koordinují tímto zastřešením, koordinují jejich akce. A je to jediná rozumná věc, která je možná. A já jim držím palce a věřím, že ten tlak, který budou na ten establishment vyvíjet, takže by mohl přinést trochu úspěchů, nehledě na to, že mají stejně jako my prezidenta, který je proti migraci a který prosadil, zaplať pánbu za tu zeď. A já jenom tak si říkám, kéž bychom my měli premiéra, ale ono to nehrozí, jako mají Maďaři, který nechal Viktor Orbán postavit zeď proti migrantům a nepouští je tam. Ale bohužel, lidé si zvolili člověka, který má v západní Evropě ohromné majetky, má tam velké ohromné, se dá říci, podnikatelské záměry, a tento člověk bude zuby nechty bránit Evropskou unii a bude se vší svou mocí a silou snažit vecpat Českou republiku do područí Německé čtvrté říše. Ale jak říká náš kolega a jeden z nejlepších hostů Martin Koller, lidi budou mít to, co sami zvolili. Chtěli. Co sami chtěli a co si zvolili.
Tak teď se podíváme na sankce, co všechno způsobují sankce. Bývalý velvyslanec v Ruské federaci nebyl vpuštěn, nebo respektive nebylo mu uděleno vízum a je pobouřen. Bývalý americký velvyslanec Michael McFaul byl pobouřen příčinou, kvůli kterému odmítli vstup do Ruska. Napsal o tom na Twitteru. Bývalý velvyslanec citoval mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marii Zacharovou, která mluvila o tom, že sankce proti němu byly zavedeny za záměrné poškození vztahu mezi Moskvou a Washingtonem. Záměrné, napsal s třemi výkřičníky. Předtím se McFaul obrátil na ruského velvyslance ve Washingtonu Anatolie Antonova se žádostí o pomoc ve zrušení vízových sankcí, tam aby mohl navštívit Rusko, protože tam má hodně přátel. Později ale napsal na Twitteru, že tato žádost byla žertem. McFaul vykonával funkci velvyslance USA v Moskvě v letech 2012 až 2014. Nyní vyučuje na Stanfordské univerzitě a komentuje rusko-americké vztahy. Vstup do Ruska mu byl zakázán.
Proč pan bývalý velvyslanec neřekne důvod? Protože vyvíjel velmi, třeba přes jeho velvyslanectví šly peníze panu Navalnému. Oni, teď tam zase jsou jiní lidé, ale přes takovýhle lidi, oni si tam tu pátou kolonu platí, oni si ji tam vychovávají, oni si ji tam pěstují jak pokojovou květinku. A jestliže na jedné straně Američani, protože Rusové nic takového v Americe nedělají, a přesto je vyhazují, tak toto byl reciproční krok, že ho tam nechtějí pustit.
Samozřejmě.
Navíc odůvodněný tím, že právě jsou zatím ta podpora té páté kolony. Já se jim vůbec nedivím.
Tak samozřejmě byla to reciproční akce a je to
jinak o tom,
odůvodnitelné.
O tom Navalném taková jedna perlička. On už asi 4 roky nikde nepracuje. Z čeho žije? On se jenom zabývá tou protiputinovskou a proti ruskofederalistickou politikou, ale nikde jsem se nedozvěděl a hledal jsem to, kde pracuje.
No tak on má problém teďka, protože šéf jeho volební komise si bude sednout právě za jakési machinace kolem financování. Sankce jsou jedna věc, ale jak to vypadá s biznesem? Ruský velvyslanec v USA prohlásil, že americký biznis nehodlá odejít z Ruské federace. Představitelé amerického biznisu nehodlají odejít z Ruska, prohlásil ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov. Představitelé amerického biznisu, přinejmenším ti, s kterými jsem mluvil, říká, mi jednoznačně prohlásili, že nehodlají odejít z Ruska, cituje Antonova Russia Today. Diplomat dodal, že hlavním problémem pro podnikatele a diplomaty je nemožnost předpovědět další akce Washingtonu. Americký velvyslanec v Moskvě John Hetzman předtím prohlásil, že zrušení protiruských sankcí závisí na překonání konfliktu na Ukrajině. A to je celá zpráva.
Já jsem se nikde nedozvěděl. Ani se zpráv OBSE, která ty komise, jich nám několik, těch pozorovacích komisí, že by tam byly, dokonce poslední taková oficiální velká zpráva zněla od té komise OBSE, že tam nebyly pozorováni žádní ruští vojáci a nebyly pozorovány žádné ruské jednotky, pravidelné ruské armády na území Ukrajiny. To je jedna věc. Na druhou stranu je velice zajímavé, že tito hrdinové z OBSE komisí odmítli jet do těch dvou donbaských okupovaných vesnic, když je o to ty obyvatelé žádali, aby tam dojeli a podívali se, jak si s nimi ti ukrajinští vojáci zacházejí. A oni tam odmítli jet. Tak co to je za pozorovací komisi? Tak ať jedou domů. Protože ty mají za úkol Evropské unii a světu říkat, co se tam děje, padni komu padni.
No, to je ten dvojí metr, který
je ten dvojí metr, přesně tak. Ano.
Podíváme se ke břehům Koreje, kde se srazila rybářská loď s tankerem. Zahynulo tam 13 lidí. Jihokorejská rybářská loď narazila do ropného tankeru nedaleko Jižní Koreje. Při nehodě zahynulo nejméně 13 lidí. V době nehody byly na palubě dva námořníci a dalších 20 pasažérů. Dva lidé jsou stále nezvěstní. Do pátrací akce se zapojilo 5 helikoptér a dalších 10 plavidel. Jihokorejský prezident Moon Jae-in nařídil záchranářům, aby podnikli vše, co je v jejich silách k nalezení pohřešovaných. K nehodě došlo u nedalekého přístavu Incheon, západně od Soulu. Příčina srážky 10-tunové rybářské loďky s tankrem vážícím 336 tun zatím není známa. No, tak 336 tun je napsáno, zatím není známa. Informovala o tom agentura Reuters. Ty nevěříš agentuře Reuters?
Nevěřím.
To je ano, ale agentuře, ne našim.
330 tun, to je malý plavidlo poměrně. Když si vezmeme, že ty největší tankery měří 260 metrů na dílku a vezou tam miliony tun ropy, tak tam to bude asi ty tonáže v řádech tisíců. A takový to velký tanker, když má zatočit, tak musí mít poloměr 20 kilometrů, protože ta setrvačná síla toho ohromné váhy a té hmotnosti a té délky a velikosti, tak ta setrvačnost je ohromně veliká. A tady bych řekl, že to byl nějaký malý tanker tedy a ty rybáři byli úplně pitomí, že mu věli o cesty, protože ten tanker, když by chtěl vyhnout se nebo zabrzdit, tak to jsou strašně veliké vzdálenosti. Já jsem si někde přečetl, že když tanker přijíždí do přístavu, tak asi 30 kilometrů před přístavem vypne motory a zapne zpětný chod, aby to ubrzdil. A viděl jsem video, jak to a neubrzdí a běl na břeh.
Viděla taky. No tak víš co, můžeme věřit sice Reuters agentuře, ale také nemusíme a můžeme věřit našim, jak bych to řekl, webům, které uveřejňují občas informace nesprávně, což je také možné. Podíváme se k nám do Evropy. No, nevím, jestli se tomu dá říct. Evropa, nicméně v Evropě se to stalo. Imigrant z Gvineje obtěžoval v Německu ženu. Když se mu snažila uniknout, bodl jí nožem do krku. V německém městě Cel došlo k vážnému zranění ženy, která negativně zareagovala na tokání mladého afrického imigranta. Teprve 21-letá žena seděla se svou kamarádkou v baru, kde byly obě obtěžovány černochem z Afriky, který se teprve nedávno dostal do Evropy přes moře. Imigrant neustále dotíral, až se situace pro ženy stala velice nepohodlnou a rozhodli se z baru dnes kolem 6. hodiny. Podíváme se, ano, je to tak, bylo to úplně teplá zpráva, takže dnes rozhodli se, že odejdou. Černoch se ale vydal za nimi a dál je obtěžoval. Nakonec došlo k hádce, při které imigrant vytáhl nějaký ostrý předmět a ženu s ním bodl do krku. Podařilo se mu z místa utéci, ale krátce na to byl zadržen policií, která jej umístila do cely. Muž pochází z Rovníkové Kvineje a uvedl, že je mu 17 let. To bude důležité při vynesení trestu, protože k mladistvím bývá soud schovývavější. Protože ale imigranti, kteří přicházejí bez dokladů o svém věku, často lžou, měli by se udělat testy. ty ale nedávno odsoudila Rada Evropy, že jsou prý pro imigranty stresující. Žena byla převezena do nemocnice a je prý mimo ohrožení života.
Tak se podívejme na Radu Evropy. To jsou naprostý imbecilové oni chtějí zničit Evropu. Nic jiného zatím není. Zničit Evropu. Jestliže sem přijde takovýhle idiot černej od někud z Gvineje a je mu 30 a bodne ženskou do krku jenom proto, že se s ním nechce bavit, tak on řekne, že mu je 17 a oni ho nebudou zkoumat.
Ano, je to pro
to je neskutečné, a to není ponižující pro tu ženu a pro ty naše evropské lidi. To je neskutečný, co ta Evropa a Rada Evropy a Evropská komise vymýšlejí za ptákoviny. Já nemám slov. Tady je jediná šance. Ven z tohoto koncentráku, co se nazývá Evropskou unii.
Podíváme se na zaměstnanost imigrantů v německém regionu. Minimální zaměstnanost mezi migranty. Ostatní jen pobírají dávky. Nezaměstnanost migrantů v německém regionu Salzland-Kreis je tak vysoká, že z 1530 z nich, kteří jsou zde zaregistrováni na úřadu práce, má práci jen 56 z nich. Ostatní pobírají státní podporu od státu, který není jejich státem a jehož nejsou občany. Ačkoliv číslo od loňska vzrostlo, tehdy pracovalo jen 24 z nich, celkové procento zaměstnaných je jen 3,6%. Cílová skupina uprchlíků stále představuje mimořádnou výzvu, říká šéf místní pracovní agentury Thomas Holz. Podle něj je hlavním problémem jazyková bariéra a uznání, respektive neuznání dosažené kvalifikace a akademických titulů ze zámoří. Sasko Anhaltsko, kde se region nachází, má celkem 13 600 žadatelů o azyl, kteří jsou bez práce a kteří jsou financováni státem. Ačkoliv region hledá kvalifikované pracovníky, Holce obává, že syrští a afgánští migranti tyto volné pozice nebudou moci kvůli jazykové bariéře obsadit. Někteří jsou prý v Německu už roky a němčinu stále neovládají. Německá federální pracovní agentura tvrdí, že z nově příchozích migrantů v minulém roce jich 74% bylo schopno vykonávat jen nekvalifikovanou manuální práci a volná místa, která vyžadují jistou kvalifikaci, nejsou schopni obsadit. Mnozí ekonomové odmítají tvrzení, že masová migrace z dlouhodobého hlediska německý pracovní trh obohatí. Zpráva vydaná loni Institutem pro výzkum zaměstnanosti v Norimberku tvrdí, že masová migrace ekonomiku spíše poškodí právě kvůli jazykové bariéře a nedostatku kvalifikace.
Já bych řekl hlavně k nedostatku inteligence. Protože ti migranti jsou natolik inteligentní, aby věděli, že když nebudou dělat, že se budou mít tak prasata v žitě a Evropská unie se je pitomá, že jim ty peníze dává. Co se týče těch pracovních návyků, já jsem viděl video, jak nějaký imigrant černý někde na stavbě mu dali za úkol, aby stočil kabel od toho prodlužovák od nějakého přístroje. Tento video trvalo 10 minut a on 10 minut nebyl schopný pochopit, jak se to přes ten loket natáčí. Jo? Takže to zahodil a šel. Takový lidi mají zachraňovat ekonomiku. Teď je to přeci nesmysl. Ty sem nepřijeli pracovat, ty to ani neumějí. Ty sem přijeli nás vyžírat a obtěžovat a píchat okay. Do ženských.
Tak,
a vjíždět do auta. Podobný střílet.
Tak teď mám tady jednu zajímavou zprávu, kdy Evropská unie chce zakázat kebab. Škodí prý zdraví. Evropská unie navrhla legislativu, která by zakázala kebab. Populární jídlo prý obsahuje nebezpečné vysoké množství fosfátů. Ty jsou přitom pro kebaby nezbytné, protože zadržují vodu a udržují maso v kebabu vlhké a chutné, když se několik hodin peče. Jen v Británii se denně prodá z 20 tisíc stánků a bufetů 1,3 milionu kebabů, píše deník Telegraph. jídlo do Evropy přinesli turečtí migranti a je populární hlavně v Německu. Nicméně Evropský parlament tento týden hlasoval proti tomu, aby se kyselina fosforová a fosfáty přidávaly do určitých jídel, včetně hovězího, jehněčího a drůbeže. Zákon by měl být plně schválen za 2 týdny. Europoslanci tvrdí, že maso z kebabu je pro Evropany škodlivé a zvyšuje riziko infarktu. Vědecký výzkum z roku 2012 našel možné spojení mezi touto nemocí a fosfáty. Ibrahim Dogus z organizace, která v Británii reprezentuje prodejny fast food, k tomu řekl: zákaz kebabu ze strany Evropské unie by poškodil průmysl. Tento sektor má obrat 4,5 miliard liber a zaměstnává 231 tisíc lidí. Kebaby jsou velmi oblíbeným pouličním jídlem po celé zemi a lidé je jedí už od 8. století před naším letopočtem. A dodává, že v mnoha případech jsou kebaby domácí, podávané s čerstvým salátem a pita chlebem, což je prý pro zákazníky zdravé. K obsahu fosfátu se ovšem nevyjádřil. Brusel už chtěl tento rok zakázat oblíbené belgické pouliční hranolky, ve kterých se měla nacházet škodlivá látka akrylamide, toto rozhodnutí bylo nakonec zvráceno. Zákaz kebabu by udělal radost protiislámským aktivistům, kteří tvrdí, že prodej halal produktů, mezi které kebab patří, finančně podporuje islámské organizace v Evropě, kterým prodejci halal odvádí peníze za certifikaci. A já podotýkám, jedná se o 10%.
Ano, a já nevím, takhle. My když jsme jeli před invazí migrantů do Paříže, tak jsme tam přijeli a neviděli jsme nic otevřeného, pamatuješ, tak jsme si šli taky na kebab. Ale ty jsi to ani nedojedla.
A to bylo taky naposledy, co jsem ho měla, už bych si ho nedala.
Přesně tak. Proto jsme, že jsme tam byli poprvně, kdyby jsme šli bývali o kousek dál, tak jsme se tam mohli najít normální ty. Ale můžu vám říct jednu věc. Mě to ani nechutnalo. A byli jsme tam omylem jednou, koukali na nás skrz prsty, ti místní arabáši, a bylo to na běžné ulici. Ale já se divím, že ti lidé si to dávají. Já bych si to nedal, mě to nechutnalo.
Ono to také bylo způsobeno tím, že jsme tam byli vlastně v té zemi poprvé.
Hladoví.
Že jsme byli velice hladoví a bylo to lepší, než umřít hlady.
No, ano, to bylo lepší. Ale kdyby jsme bývali šli o kousek dál, tak jsme se mohli najít.
To už jsme pak zjistili, už jsme tam nechodili. Tak podíváme se do Hanoveru. A co tam se stalo? Policie kropí levicové demonstranty proti sjezdu AFD. Dnes se, a to bylo včera, takže včera konal německý sjezd AFD, třetí nejsilnější strany v německém parlamentu, která zastupuje skutečné německé zájmy a vystupuje proti imigraci a islamizaci Německa. Levicoví demonstranti se pokoušejí funkcionářům AFD zabránit v jejich ústavních právech a blokují ulice. Proto policie v souladu se zákonem proti těmto lidem použila na jejich rozehnání vodní děla. S teplotou okolo nuly si snad většina levičáků porušování práva v Hanoveru rozmyslí. Ano, bylo to tam docela zajímavé. Dokonce tam byli podpálili, oni tam drželi nějaké louče nebo něco
takového. Ne, to jsou ty řecký ohně, jak to taky dělají na těch stadionech, jak to tam dávají, jak to hoří. Ale podívej se, ti levicoví aktivisti, to jsou hlupáci, to jsou sluníčkáři, to jsou ti, kteří by nejradši, aby Německo bylo islámskou zemí, ono se jim to vrátí. Takže trochu toho, ty studené vody v těch nule jim neuškodí. A já na druhou stranu, ale se podívejme, když tam zapalujou migranti auta, když tam vytloukají výlohy, mlátějí Němce, tak co dělá německá policie? Vůbec nic, utíká. To je právě to. Já bych souhlasil, aby ty vodní děla pustili i na ty migranty, ale to se neděje. Když tam dělají bordel, jenom na Němce. I když to jsou idioti, ty levišáci, tyhle ty, kteří ty AFP AFD.
To jsou ty evropské hodnoty.
To jsou ty evropské hodnoty, jako ty Andové a takový Romancové, ano. A tady ty idioti, ano.
Podíváme se do vedlejší země, na západ, do Francie. Francouzská policie rozprášila irácký gang, který pašoval migranty z Calais do Británie. Francouzská policie tento gang rozprášila, je podezřelý z pašování asi 40 migrantů denně do Calais a pak do Británie. Byli zatčeni 3 lidé a zabaveno několik aut. Gang měl ilegální migranty pašovat v chladících vozech, které jsou zapečetěny a obvykle nebývají prohlíženy. 3 Iráčané ve věku 30, 36 a 38 byli zatčeni na jihozápadě Francie. Zabaveno bylo 6 aut. Policie se gangu dostala na stopu v srpnu, když objevila 10 migrantů, včetně 5 dětí, v chladícím voze na silnici téměř 1000 kilometrů od Calais. Další 2 dodávky z migranty byly v oblasti objeveny krátce potom. Francouzská policie začala gang sledovat a zjistila, že migranti jsou každý den v rychlých vozech mezi půlnocí a 5 hodinou ranní převáženi mezi odpočívadly kamionů. A pak musela policie jednat rychle, protože podle jejího vyjádření hrozila zdravotní katastrofa. Všichni ti migranti žili v žalostných podmínkách bez vody a tepla a byly tam ženy a těhotné děti.
Kdo pak je sem zval?
Tak to je opravdu nezodpovědné v takovém stavu cestovat dálku.
Ale nevím. Já se jenom ptám, oni museli? Vždyť je nikdo nenutil.
No, samozřejmě.
Odkud byli?
No, říct, že jsou to oběti pašeráků, kteří jim naslibují hory doly.
Ano, jsou to oběti pašeráků, ale oni sem jdou, aniž by je tady někdo chtěl.
Ale nedá se mluvit o zodpovědnosti.
No to ne.
To v žádném případě. Jak vůči dětem, tak i třeba
tady vidíš,
vůči sobě v případě, že jsou těhotný.
Že tyhle ti Arabové a Afričané nectí vůbec nic. Vůbec nic. Využijí každého zaváhání. Tady využili toho, že ty chladácky se neotvíraly, ty chladící vozy, aby se to eventuální zboží neskazilo, tak toho využili.
Takže ničeho nectí nic a ničeho si neváží. Podíváme se v další zprávě, kdy imigrant zapálil azylový dům, protože byl frustrován. Zpráva je ze včerejška. Libanonský žadatel o azyl byl shledán vinným z pokusu zapálit svůj azylový dům. Řekl, že to udělal z frustrace, že nemůže sehnat práci. U soudu zaznělo, že 26-letý Hussein F. přišel do Německa před 2 lety z Dubaje, kde žil 6 let a za vízum do Schengenu zaplatil 15 000 dolarů. Byl umístěn do azylového domu v Hanově, kde 12. června podpálil svou matraci. Jeho právnička tvrdí, že jí klient ztratil nervy, protože hledal lepší život, ale nebylo mu dovoleno pracovat. Azylant dokonce úřady v předstihu varoval, když napochodoval na radnici a požadoval svůj vlastní byt, jinakže prý azylový dům zapálí. Nakonec to udělal a uhašení požáru si vyžádalo nasazení 660 hasičů, 14 policistů a 6 lékařů. Během požáru nebyl nikdo zraněn a škoda je relativně nízká, 4610 eur. Soud shledal azylanta vinným, ale i přes vysokou společenskou nebezpečnost mu dal podmínku trest 2 roky a 250 hodin veřejných prací. Soudce varoval, že rozsudek mohl být větší, kdyby byl někdo zraněný. To ale nebylo azylantovou zásluhou, proto byl vyšší trest jistě na místě. Minulý rok na to v Düsseldorfu řádil imigrant, kterého rozčililo, že nebyl zbuzen před rozedněním, aby se mohl na Ramadán najíst. A tak zapálil oheň, který zachvátil výstavní centrum.
Ano, on 2 roky nemůže se na práci,
teď dostal 250 hodin.
Prací, tak jsem zvědav, kolik z nich odpracuje. Oni jsou beztrestní.
Já si myslím, že to možná je docela dobrý důvod k tomu, aby opustil Německo.
Depak.
Tak dobře, já se podívám ještě na další zprávu. A to je, podíváme se do Švédska, do Malmö. Tam 20-letý muž byl zabit a o 2 roky starší muž vážně zraněn poté, co byli ve čtvrtek večer postřeleni ve švédském městě Malmö, kde více než třetinu obyvatel tvoří muslimští imigranti. Policie kvůli střelbě v pátek zatkla 28-letého muže, který je prý napojen na prodej drog a násilí gangů v celé zemi. Ještě k tomu dodám, že obě oběti byly policii dobře známy jako díleři drog a členové gangu. Ten, který přežil, měl být údajně zapleten do jiné vraždy, ke které došlo v únoru minulého roku. Jeden známý gangster byl tehdy zastřelen ve svém autě.
Co chtějí? Mají to, co?
Musí být tolerantní, když se pozvali.
To, co chtěli, mají. Vůbec mi jich není líto, protože ti Švédové, Norové a Finové, ty jsou tak pseudohumanističtí, že ze Švédska konkrétně utíká nejvíc lidí za celou historii Švédska.
Vladimír, ty lidé by se dali vyléčit samozřejmě prací.
No,
už vidím, jak by, kdyby si měli vybrat práci nebo odjet pryč, tak věřím tomu, že by radši odjeli. Ale jak je vyhostit? Berlín přišel s novým plánem, bude jim platit. Německá vláda chystá finanční bonus pro odmítnuté žadatele o azyl, kteří se dobrovolně vrátí do své původní vlasti. Do konce února příštího roku budou moci rodiny získat nad rámec současné dávky příspěvek ve výši 3000 eur, což je 76 660 korun, na pořízení bydlení nebo vybavení. V případě jednotlivců půjde o částku do 1000 eur. Dnes o tom informuje Bild am Sonntag. Doposud dostávají uprchlíci, kteří se ještě před koncem azylového řízení rozhodnou pro návrat do vlasti, 1200 eur v případě osob starších 12 let. Děti dostávají 600 eur. Rodina s jedním dítětem by tak díky novému bonusu mohla získat až 2x současné částky. Podle Bild am Sonntag současný příspěvek na návrat do vlasti využilo mezi letošním únorem a říjnem asi 8640 lidí. Po Afghánistánu chtějí navíc některé německé spolkové země neúspěšné žadatele o azyl vracet znovu i do Sýrie. Příslušný návrh, který předložili Sasko a Bavorsko, by měla příští týden projednat konference zemských ministrů vnitra, informovala dnes agentura DPA. Už od počátku roku vrací Německo odmítnuté žadatele o azyl do Afghánistánu. Bezpečnostní situaci v Syrii je nutné nově posoudit, sdělil dnes saský ministr vnitra Markus Ulbik. Na výsledku tohoto posouzení závisí další postup, dodal Ulbik, který je členem Křesťansko-demokratické unie CDU, kancléřky Angely Merkelové. Cílem podle něj je, aby spolkové země mohly do Syrie deportovat lidi, kteří jsou nebezpeční, a osoby, které spáchaly závažné trestné činy. Pod návrh se kromě Ulbiga podepsal také jeho bavorský kolega a člen Křesťansko-sociální unie CSU Joachim Herman. Podle agentury DPA lze očekávat, že na základě nového posudku budou některé oblasti Sýrie prohlášeny za bezpečné. Spolkové země, v jejich čele stojí strany konzervativní unie CDU-CSU, proto prý chtějí zákaz vyhošťování do Sýrie prodloužit už jen do června příštího roku.
V Sýrii by byl dávno klid, tam by byly dávno islámské státy, ty teroristi poražení, kdyby se tam neustále neangažovali Spojené státy, které, a Izrael v poslední době, který tam bombardoval údajně iránské skladiště. Jsou to všechno takové lži, tam se jedná o to, že se v té Sýrii musí co nejdéle prodlužovat to válečné napětí, aby měli Američani odbyt zbraní a tak dále. A aby měli důvod sem do Evropy přivážet další a další takovéhle migranty, kteří tady mají tu Evropu zničit. Já stvrdím jednu věc. Teďka se oni budou jim platit, aby oni, to nesmysl, oni jim zaplatí z 80-100 tisíc a ty a za 14 dní, za 3 neděli tady mají zpátky.
No, je to dobrý biznis přece.
To přesně tak, oni pojedou domů, dostanou peníze, přijedou zase sem, dostanou zase peníze, potápět ty jejich čluny. Žádné lodě, aby tam jezdili do Líbyjských břehů. Potápět je. potopili by se jich 5, 6 a kdyby se potápili všechny, tak už o tom mluvil ten italský europoslanec, tak oni ty, by si to všichni rozmysleli.
Samozřejmě. No a pak je tady také ještě další řešení a to nabídl zakladatel Blackwater Eric Prince, který nabídl Evropské unii, že problém migrace vyřeší velice rychle. Stačí, aby se na něj Evropská unie obrátila. Ale ve zprávách jsem žádnou takovou informaci nikde nenašla, že by Evropská unie zareagovala pozitivně na jeho návrh. Určitě by to bylo velmi rychlé řešení. Věřím, že tento schopný člověk...
Hádej, jaké?
Tento schopný člověk by to vyřešil.
Jistě, tak. Potápění lodi, nic jiného. Takže
byli... vážení a milí posluchači, to byla ode mě poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Já se s vámi loučím. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a jako obvykle podotýkám, můžete si ještě, abyste se mě tak rychle nezbavili, poslechnout článek Petra Žantovského, který jsem pro vás načetla. Je to zajímavý článek, ale udělali jsme tam takovou malou suvku, protože ne vždycky se vším souhlasíme. A nicméně přeji vám příjemný poslech a také vám přeji, abyste zítra vykročili do nového týdne tou správnou nohou a pokud možno, aby to neklouzalo. Takže to je ode mě všechno a nashledanou.
Dobrou noc.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky i bločky na poznámky i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.